Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Letošnja volilna jesen nas je spet pripeljala do preštevanja lističev. Za nami je prvi krog predsedniške tekme. Izbor volivcev je med kandidati, 7 jih je bilo, odločil, da se v drugem krogu soočita favorit Lojze Peterle in drugovrščeni Danilo Tirk. Pred nami je torej volilna in ne pozabimo tudi referendumska nedelja. No, za vse tiste, ki mogoče ne veste ali pa ste dobili listek preveč in ne veste, kaj z njim, teh je po nekaterih raziskavah kar 70%, v nedeljo povejmo, da se bomo na posvetovalnem referendumu odločali, ali smo za zakon o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic ali ne. V kratkem bi lahko poenostavili zadevo, ali smo za stabilno pokojninsko blagajno ali proti njej, ampak o tem nekoliko kasneje. Najprej naj se dotaknem predsedniške tekme. V prvem krogu smo svojo državljansko dolžnost opravili zelo slabo. Na volitve se je namreč odpravilo le dobrih 57% državljank in državljanov. Na žalost pa se v drugem krogu obeta še manjša udeležba. Oštevanje tistih, ki ne gredo na volitve, se mi ne zdi smiselno. Rad pa bi poudaril predvsem njihovo vlogo potem. Naj svoje razmišljanje osvetlim z naslednjim primerom. Odločim se bojkotirati volitve. Potem izvolijo predsednika, ki ga nisem želel. Osebno sem z odločitvijo, ki jo je namesto mene izbrala večina, zelo nezadovoljen. Se javno izpostavljam, govorim proti, sam pa nisem dal prispevka, da bi bil rezultat mogoče boljši ali drugačen. Kaj narediti v tem primeru? Biti tiho. Osebno sem mnenja, da lahko takšen ali drugačen volilni rezultat komentira samo tisti, ki je oddal svoj glas in opravil državljansko dolžnost. Govoriti pa nič narediti je bilo v preteklih in je tudi v današnjih časih prezrto. Referendum o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic, o katerem bomo prav tako odločili v nedeljo, zagotovo ne izpolnjuje načela, ki so si ga zastavili predlagatelji. Vprašanje, ki se pri tem postavlja, je, kaj bomo z referendumom dobili? Po moje, praktično nič. Če bo večina na referendumu za, bo zakon sprejet in 35% celotnega kapitala zavarovalnice Triglav bo preneseno na kapitalsko družbo in ta denar bo romal v pokojninsko blagajno. To bo seveda omogočilo tudi usklajevanje pokojnin s plačami, to, kar je aktualna vlada tudi sprejela in kar je obljubila. Če bo večina na referendumu proti, ne bo nobene delitve denarja, kot ga obljubljajo nekateri. Zavrnitev bo pomenila zgolj potrebo, da se zakon napiše na novo. Na referendumu bomo namreč odgovarjali na vprašanje, ali ste za to, da se uveljavi novela zakona o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic, ki ga je državni zbor sprejel na seji 11. septembra 2007. Torej, če nismo za ta zakon, bomo pa za katerega drugega. Včasih se sam pri sebi vprašam, kdo ali kaj je državni svet. V mandatu te vlade so nadpovprečno aktivni z veti na zakone, nadpovprečno aktivni s komentiranjem zadev, vendar naredijo, vsaj po moji presoji, zelo malo, skoraj nič. Pri nas ima zakonodajno oblast parlament, ta odloči, kako in kaj. Zakoni se pač zaradi vetov sprejemajo nekoliko dlje, vendar vseeno ostanejo, če seveda ni vložen referendum, ki pa je lahko upoštevan ali pa ne. Spomnimo samo na referendum o trgovinah. Večina za, ampak trgovine so še vedno vsako nedeljo polne. V nedeljo se bomo tako odločali v prvi vrsti za prihodnost Slovenije. Slovenski škofje so nas pred prvim krogom predsedniških volitev nagovorili z naslednjimi besedami. Volitve so državljanska in še posebej krščanska dolžnost. To je najboljša priložnost, da pokažemo, da je država naša skupna zadeva in da smo za njo vsi odgovorni. Glas vsakega od nas je enakovreden in enako potreben. Ne more nam biti vseeno, kakšno je in kakšno bo v prihodnje politično, gospodarsko, socialno in duhovno stanje v domovini. Gre za prihodnost Slovenije, gre za prihodnost nas vseh. Z glasovanjem za najbolj primerno kandidatko ali kandidata za najvišje vodstveno mesto v državi prispevamo k resničnemu napredku države in naroda. Spoštovani, vsak izmed nas je tako odgovoren, najprej za samega sebe, nato za družino, skupnost in ne nazadnje, odgovoren je za Slovenijo. Sem mlad, vendar sem vseeno prepričanja, da je potrebno na mesto predsednika izvoliti tistega, ki je svojim dosedanjim delom dokazal, da mu ni vseeno za državo in jo je od vsega začetka pomagal graditi na temeljih sodobne in evropske demokratičnosti, za tistega, ki je postavil v ospredje socialno šibkega človeka in tistega, ki ve, da prihodnost Slovenije temelji na državljanih naše države, doma in po svetu. Tudi to nedeljo naj v naših ušesih odzvanjajo besede blaženega škofa Antona Martina Slomška. Odprite oči, oglejte si in dobro premislite, koga boste volili. Izvolite si može po božji volji, modre in pravične. Ne izbirajte jih po njihovih sladkih obljubah, zakaj kdor preveliko obeta, malo izpolni. Izberite si može po njihovih dosedanjih delih. Volite modro, izvolite dobro.